Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport her torsdag den 21. marts 2024. I dette afsnit der skal vi forbi et par topkampe, som vi har på programmet i denne uge. Vi skal holde øje med et varmt Houston Rockets-hold, der banker på til en play-in-plads. Og så skal vi evaluere og se nærmere på sæsonens rookie-class, hvis topspillere bestemt bliver ved at holde øje med i de næste mange år i NBA. Velkommen indenfor i afsnit 411 af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup. Og i anledning af Scott Williams' 56 års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til Tank Wang. Tank Wang, til fuldstændig ekspert. Peter Wang, velkommen til dig, Peter.
Åh, oh, det er skønt. En mand, der er yngre, eller en mand, jeg er yngre end. Det var dejligt, men desværre samme aldersklasse, må man nok sige. Samme generation, men jeg er stadigvæk yngre, så det vil jeg bare holde fast i. Men tak.
Og begge bygget som en tank.
Ja,
tank.
Præcis. Ja. Jeg føler mig meget tankagtig.
Nu skal I lige høre, jer der lytter med derude. Vi starter lige podcasten med en lille meddelelse. Fra 1. april, der flytter vi vores podcast over på TV2 Sports app, altså den app, der bare hedder TV2 Sports. Det er altså her, at du i fremtiden skal lytte til vores podcast. Efter 1. april, så kommer de nyeste afsnit ikke længere på Spotify, eller på iTunes, eller i din podcastafspiller på din telefon. Vores NBA-podcast vil udelukkende være tilgængelig på TV2 Sports app. Og vi håber ikke, at det her er noget, der gør livet særligt besværligt for dig, der lytter med derude. Vi håber, at alle vores lyttere hopper med over på TV2 Sports app og bliver ved med at lytte med, fordi vi fortsætter ufortrødent med at udgive podcast og dække den her NBA-sæson. Nu skal man bare lige finde os et andet sted. Og Peter og jeg, og Thomas selvfølgelig også, vi har udgivet podcasts på alle mulige platforme i de sidste 8 år. Og nu skal den her NBA-podcast altså foldes ind under, lad os bare kalde det TV2's paraply, og vi ved godt, at vi kommer til at risikere at miste lytter på det, og at det nok bliver lidt mere besværligt at lytte med, men det er, hvad det er. Og vi håber simpelthen bare, at du følger med os over på appen. Og jeg vil lige understrege grundigt, at det stadig vil være gratis at lytte med, så det er ikke noget med, at du skal til at betale for at lytte på vores vrøvl, du skal bare lidt andet sted hen. Og hvis du sidder derude og stusser over datoen, det er ikke en april snart, det her. Fra 1. april, der kommer de nyeste NBA-podcast fra os, udelukkende på TV2 Sports app. Hvis du har spørgsmål til den her ændring, så skriv endelig til os. Send en mail til basketball@tv2.dk. Jeg lover, at vi nok skal svare på dem. Det bliver lidt en omvæltning, Peter, for de folk, der har været vant til at kunne finde vores vrøvl hver eneste uge på deres podcast-app. Nu skal man bare lidt andet sted hen, og det skal nok gå alt sammen. Vi skal nok, vi fortsætter, som vi plejer. Det er bare lidt andet sted, man skal finde os.
Altså det, nu er jeg jo bestemt ikke en af dem, der er bedst til sådan noget her. Men er det ikke noget med, at man skal oprette sig som bruger? Så har man et login, og så er man inde på
jo,
det her.
En gang skal man gøre.
Ja, og det er jo det, der er det besværlige første gang, og når det så er gjort, så er det nærmest ligesom at tilmelde sig betalingsservice, udover det ikke koster
det. det koster ikke noget. Det vil bare lige understrege. Men et lille tiltag, bare lige så man ved det, og vi skal nok sige det igen, man kan også læse mere på vores sociale medier, men det er altså en ændring, der kommer her allerede fra 1. april, så altså lige om lidt. Så vi når lige at udgive et par podcasts, og så skal man altså over på appen for at finde de nyeste afsnit. Vi iler videre med et kig på ugens største nyheder og overskrifter. Denne uge har blandt andet budt på to interessante topkampe, en i hver conference. Natten til onsdag, der så vi Denver Nuggets besejre Minnesota Timberwolves 115-112, et opgør, hvor Timberwolves var uden Karl Anthony Towns, de var også uden Rudy Gobert. Og så natten til i dag, natten til torsdag, der bragede første og anden pladsen i Eastern Conference så sammen, da Boston Celtics fik besøg af Milwaukee Bucks. Gæsterne fra Bucks var uden Giannis Antetokounmpo i opgøret. Det resulterede i en forholdsvis sikker, men stadig snæver Celtics-sejr 122-119 efter en kamp, hvor Celtics ellers nåede at være foran med hele 21 point. Og når jeg siger det her, Peter, topkampe på programmet, men måske, eller det kan jeg spørge dig om, kan vi bruge de her kampe til noget sådan rent styrkeforholdsmæssigt i toppen af de to conferences, fordi det er stadig Celtics, der ret suverænt topper Eastern Conference, mens Western Conference toppes af Oklahoma City Thunder. Nuggets sejr over Timberwolves her tidligere på ugen bragte dem alene op på andenpladsen en kamp foran Timberwolves. Men fordi vi mangler de her bærende spillere i opgørende, kan vi bruge dem til noget styrkeforholdsmæssigt? Og så du ellers noget andet vigtigt i de her to topkampe, altså Nuggets Timberwolves og så Celtics mod Bucks?
Jeg synes, der er bestemt noget, vi kan bruge i den ene af kampene. Og det er Eastern Conference, den synes jeg, vi skal tage til sidst. Jeg synes, den var mod Minnesota uden Gobert og uden Towns, det bliver en besynderlig omgang. Altså det man kan kigge på, det er, hvad gjorde Minnesota for at stække verdens bedste spiller, Nikola Jokic. Altså de havde forskellige matchups på ham, og Jaden McDaniels gjorde et stort stykke arbejde, og altså der er jo ikke nogen, der kan dække ham op, men jeg tror, alle hold, de sidder og kigger på andre kampe mod Jokic for at se, er der noget, vi kan finde, er der noget, vi kan bruge, er der nogen, der lykkes med et dobbelt team, er der nogen, der lykkes med zone, er der nogen, der lykkes med en stor mand, er der nogen, der har en langlemmet, rigtig dygtig forsvarsspiller, som McDaniels, der kan genere indspil, altså alt det her, det kan man bruge det en lille smule til, og så kan man se, at Anthony Edwards er, altså det er ham, der skal tage over, og det tror jeg også, det vil være, når vi kommer til slutspillet, men udover det, så synes jeg ikke rigtigt, man kan bruge den til noget, fordi Denver er, altså når Gobert og Towns ikke er der, så er de klasser bedre, og det synes jeg faktisk også, den her kamp vidnede om, fordi scoren, den snyder lidt, men det så også kom med et crazy comeback, altså de ramte, jeg tror det er 3 eller 4 træer i de sidste døende sekunder, så nogle, hvor de har bolden, og indspil rammer en træer, straffekast i den anden ende, indspil rammer træer, så de var ikke rigtig tæt på, og alligevel. Altså,
det er kun en trepointskamp.
Ja, og Anthony Edwards har faktisk bolden fra egen baglinje med, jeg tror det er 3,4 sekunder, og får sendt en træer afsted, som godt kunne være gået i. Og der kan man så snakke om den nye dommerlinje. Hvorfor i alverden dømmer man ikke den fejl, som den var helt, altså rigtigt prøver at lave, men den bliver ikke dømt. Altså, det var en lidt mærkelig afslutning. Minnesota kan være stolte af resultatet, hvis man kigger på tallene. Men kampen var, synes jeg, et endnu en gang ser vi bare, at Denver er det bedste hold, og Minnesota, de har i hvert fald ikke løst opgaven endnu, og jeg synes ikke, vi ellers kan bruge dem til noget. Men altså, spændende kamp, som med eneste gang, man ser Jokic, så er det dejligt, men Minnesota er, de er ikke klar til at slå det her hold, medmindre de to store kommer tilbage.
Og det er selvfølgelig også en uretfærdig måde at behandle et hold på, når de er uden to af deres tre bedste spillere.
Jamen det er det, jamen altså, det it is what it is.
Inden vi kommer for langt ind i podcasten, så som man nok kan høre det ud, Peter, han er lige på farten i dag. Der bliver braget lidt i baggrunden. Vi håber, I vil bære over med os, men vi skal stadigvæk snakke videre med NBA. Vi skal ikke fokusere på Peters baggrund. Lad os
sige det. Altså, jeg har fundet et nemsomt rum. Desværre er der en service-elevator, som løber ved siden af. Altså, jeg går ud fra, at der ikke kommer nogen ud af elevatordøren heroppe på 7. etage, men man kan høre, når den kører op og ned. Det siger klonk, klonk. Og det er selvfølgelig meget irriterende, og det må jeg undskylde, men det var det bedste, jeg kunne finde i situationen.
Bare hvis man sidder og undrer sig over, om Peter han sidder og sparker til det. Hvad kan vi så bruge nattens opgør mellem Celtics og Bucks til? Som nævnt, Giannis Antetokounmpo var ikke med til gengæld. Så har Bucks jo lige for nylig fået Chris Middleton tilbage på banen efter næsten 2 måneders pause med en forstuet ankel. Havde ikke spillet siden 6. februar, Chris Middleton, der nu har spillet 2 kampe i den her uge. Han var altså med i nat og gjorde det fint.
Jamen, og det er lige præcis det, der er min pointe. Chris Middleton er tilbage. Og det har været store kampe, kan man sige. Det har været mod Phoenix, og det har været mod Boston. Så det er ikke på sådan en billig baggrund. Det er ikke et Charlotte-hold eller et Washington-hold, han spiller mod. Han har scoret 22 point i begge kampe. Han har nærmest identiske statistikker, altså 6 og 7 assist. 6 og 7 assist. Læg mærke til det. Vi har fået endnu en spilfordeler med på holdet. Nu er det ikke kun Damian Lillard og Giannis Antetokounmpo, det skal gå igennem. Han skyder, altså latterligt flotte procent, og skyder over 60% fra gulvet, og har ramt sin trepointsskud, kommer også på linjen. Altså, bare de her to kampe viser mig, at han er tilbage. Det er 29 minutter, der er ikke nogen restriction, altså der er ikke nogen begrænsning på hans minutter. Han må spille alt det, han kan. Han spiller 29 minutter per kamp i de to kampe. Hans skud er tilbage, hans playmaking er tilbage. Hvis det her er Chris Middleton resten af sæsonen og i slutspillet, så kan jeg love dig, at Boston de sidder og klør sig i nakken og tænker, fandens også. Det var noget nemmere, hvis ikke han ikke var der. Fordi han er lige præcis den der ekstra spiller, der gør, at Milwaukee er altså stadigvæk. Der går jeg altså med Milwaukee som den klart største udfordrer til Boston. Og det er fordi Middleton, Damian Lillard, Giannis og Lopez. Når de fire er sammen på banen, så er jeg fløjtende ligeglad med, om det er Malik Beasley eller hvem du sætter ind som femte spiller. Altså du kunne være derinde, jeg kunne være derinde, så vil vi stadig være gode. Altså så gode er de fire sammen. Og de volder kæmpe problemer for alle, fordi de komplementerer hinanden rigtig godt. Så det synes jeg i hvert fald, at Milwaukee-fans skal være glade for. Vi har set Middleton tilbage, og det er den gode Middleton. Så på den måde er det godt. Det, de skal være bekymret over, det er selvfølgelig, at Antetokounmpo, som aldrig sidder ude lige nu. Og det er ikke ingenting. Altså det skal vi holde øje med, om det er noget, der kommer til at få betydning længere hen i. Altså, nu er der ikke så langt tilbage jo, altså når vi nærmer os afslutningen her på grundspillet. Vi gider ikke have skader på de bærende kræfter. Og Antetokounmpo, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, når han sidder ude, så er det simpelthen fordi, det er noget, der gør nas. Det er ikke for sjov, og ham har de selvfølgelig brug for. Men det lover godt for slutspillet, det lover godt for Milwaukee, det lover godt for det, vi kan få lov til at se. Fordi det ligner jo altså, at de her to storhold er på kollisionskurs og skal mødes i en Eastern Conference Finals. Det er meget, meget svært ved at forestille mig ikke bliver det, vi får i vente.
Men altså de her to ventede topkampe, kan vi godt kalde det, med altså lidt minus, og der mangler altså nogle store profiler. Nuggets og Timberwolves mangler stadig at spille to indbyrdes kampe i dette sæsons grundspil. Den næste er den 29. marts. Celtics og Bucks har spillet 3 af 4 kampe mod hinanden her i regular season. Celtics har altså vundet 2 af de 3 kampe, og det sidste indbyrdes opgør er 9. april, hvor de to hold brager sammen i Milwaukee. Altså de to hold, som Peter Wang spår, skal mødes i sæsonens Eastern Conference Finals. Men de her to topkampe, måske også fordi vi mangler nogle profiler, Peter, de er nærmest druknet i de spillemæssige højdepunkter, som ugen har budt på. Altså, jeg vil våge på at stå, at vi har fået 3 af sæsonens absolut vildeste highlights by den her uge. Altså Kyrie Irvings buzzer beating game winner i søndags mod Nuggets. Anthony Edwards poster dunk på John Collins i mandags, og samme nat, der sprang Atlanta Hawks Jalen Johnson over Austin Reeves på vej til et håndsdunk. Ja, her i nat fik vi også Chet Holmgren, der leverede et vanvittigt dunk. Men de her tre, sådan en helt almindelig uge i marts, der normalt er en lidt sløj, en lidt træ NBA-måned, der får vi altså 3 af sæsonens vildeste højdepunkter. Ligaen, der bliver ved med at give. Der er ikke så meget nyhedsværdi i det her. Jeg synes bare, jeg ville nævne det, at det har været en afsindig uge, højdepunktsmæssigt.
Ja, men det har det. Og jeg elsker, at du tager alle de her tre ting frem, fordi jeg ved ikke, hvordan man skal. Jeg ved ikke, hvis man sådan skulle vurdere, hvad er bedst, så tror jeg, jeg er nødt til at gå med Kyrie Irving, fordi jeg har simpelthen aldrig set en venstrehånds
semi. En venstrehånds fløn mod de forsvarende, men venstrehånds.
Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Jeg har hørt andre omtale som et skyhook. Det er det jo ikke. Og det er heller ikke et fingerrul, og alligevel er det lidt, og måske er det et slyngskud, og måske, altså jeg ved ikke, hvad det er, men lige så snart jeg får muligheden for det, jeg skal ud og prøve. Jeg skal simpelthen ud og
genskabe det. Ja,
ja, hvor mange gange skal jeg prøve for, at det lykkes, det han laver? Og så kan man så bare forestille sig, at man har en papfigur på 2,13 meter, der hænger foran en udstrakt arm. Altså Jokic er der, han er ude i hovedet på ham, han er fuldstændig forsvarsmæssigt, er han på plads. Der er ikke andet, Kyrie Irving kan gøre, end at lave det her skud.
Der er lidt den der Damian Lillard game winner over, er det Oklahoma City Thunder, hvor Paul George spiller også godt forsvar på det spil. Det er ikke noget, der snakker om, fordi det netop er en serious ending game winner.
Ja, jamen, altså det er så høj klasse, at man faktisk ikke rigtig forstår det. Og så de der to dunk. Det ene, Anthony Edwards, han trækker jo en finger af led, eller hvad hedder det?
Hiver en finger af led.
Hiver på venstre hånden. Og det sagde han jo selv, at det kom der lidt bag på, og at han i øvrigt nok synes, at det var hans bedste dunk indtil videre. Og så Jalen Johnson. Det er fedt, og Austin Reeves står der bliver dømt fejl, og det er helt på plads. Og så bliver Austin Reeves, jeg ved ikke, om du har set det, han bliver spurgt til det. Altså, du vil heller ikke have dit hoved der, hvor mit hoved var. Altså det. Jeg synes simpelthen, det er virkelig 3 elegante, lækre highlights, og du har ret, det er jo bare fra en uge.
Altså, ja, og vi har også fået afsendt Zion Williamson-dunk i den her uge. Vi har fået et homegrade-dunk her i nat. Og altså, det, ja, her i marts, hvor det er normalt, ballonen, eller luften af ballonen går lidt af ligaen, eller grundspillet.
Ja, og så, jeg elsker de der nye måder, man kan måle op på, hvor højt hopper man, hvor langt udefra, hvor meget kraft er der i det. Altså, man kan se sådan nogle billeder af, hvor det er sådan, der er målt op. Det er jo fedt. Jeg synes, det er mesterligt, og alle andre sportsgrene, altså fodbold og håndbold og volleyball, og hvem man ellers kan nævne af boldspil, de må jo sidde og kigge på det her og sige, er der ikke noget af det her, vi kan bruge? Altså, er der ikke nogen af de her statistikker, der kunne være interessante for os? Altså, det er jo, nu stikker det jo helt af, men det er bare, det har altid undret mig, at man ikke har flere stats i alle andre sportsgrene. Altså, hvorfor bruger man det ikke mere? Fordi det er jo, det ligger lige til højre benet. Så jeg synes, det giver mening at benytte sig af det, hvis man gider. Så det er bare en opfordring til dem, der laver sådan noget sport. brug det dog, fordi det skader jo ikke, så man kan jo bare skøjte hen over det og sige, jeg er ligeglad med, at der var 11 meter ind til det spark her, og det kom med 400 km i timen. Men for min nydelse, der vil jeg sige, det øger min begejstring for sporten, at man også får de der ting med. Og der har altså været 3 highlights nu, som er målt op, og det er sjovt at sidde og kigge på de tal, der er omkring det. Og fedt, at NBA er det her sted, at der er så mange forskellige. Og du, i en sidebemærkning kommer du lige med Zion Williamson og Chet Holmgren. Altså de ja, to...
Altså samme nat som den her Kyrie Irving buzzer beater, der havde Bam Adebayo også en game winner. Ja. Det kunne du snakke om. Altså.
Jo, det gjorde vi lidt, fordi det er jo Detroit, de store nisser, der dummer sig igen og laver en eller anden åndssvag afslutning 8 sekunder før tid. Altså jeg ved ikke, hvad Kate Cunningham man tænkte på, men it is what it is. Super highlight pakke, den giver nærmest sig selv i den her uge.
Ligaen, der bliver ved med at give os højdepunkter, og måske giver den altså også lidt mere spænding i midten af Western Conference, hvor jeg lige synes, vi skal sætte bord på Houston Rockets, der har vundet 6 kampe i træk og 8 af deres seneste 9, og pludselig, lad os bare kalde det, banker på til en play-in-plads. Altså nu vandt Golden State Warriors godt nok i nat over Memphis Grizzlies, så de er stadigvæk 3 kampe foran Houston Rockets på 11. pladsen i Western Conference, men de er godt kørende Rockets. Der er jo spillere uden Alperen Sengun, der selvfølgelig er skadet, det snakkede vi om i sidste uge. Det har ikke været det sværeste kampprogram for dem, det skal jeg også huske at nævne, men jeg tror bare, jeg blev overrasket, Peter, mest fordi jeg sådan mentalt havde accepteret eller indstillet mig på, at nu har vi fundet top 10 i begge conferences, så skal vi ikke tænke så meget på det. Men det har vi måske også. Men et øjeblik, bare lige et øjeblik her i ugen, der var 10. pladsen sådan lidt i spil. Hvad tænker du om Rockets form på det seneste, og har din chance for at fange enten Warriors eller Lakers der i bunden af play-in-feltet?
Altså, jeg er jo nødt til at holde fast og sige, nej, det har de ikke. Men jeg har da også selv stusset en lille smule over, at de på den her måde rykker opad. Og nu er det kun 3 kampe i loss column. Nu er jeg faktisk ikke styr på deres tiebreakers. Om de har vundet dem, eller det tjekker vi lige op på, fordi det betyder jo faktisk noget nu, men nej, altså, de kommer ikke derop. Og nu, jeg skal jo give en pris på et tidspunkt. Han skal ikke have den, men han skal nævnes.
Et honorable mention her, ja.
Altså, ja, fordi Jalen Green, som jeg har traded, tror jeg nok et par gange i løbet af sæsonen, fordi jeg synes, han er utilregnelig, og jeg tænker, at Houston vil have det bedre uden ham, og så få noget andet i bytte, og man har altså en af Thompson Twins, som man kan sætte ind. Nu har de faktisk spillet sammen som starter, og det har fungeret rigtig fint. Hans produktion i februar måned, altså hvis han spiller sådan her, så er der ikke nogen, der vil trade ham. Så skal han da blive der, så er han en fremtidig All-Star, måske en All-NBA-spiller, fordi han snitter 27 point, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal. De er gået 8-1, som du sagde. Han skyder 40% på sin 3-pointsskud med 9 afslutninger per kamp. Han kommer på linjen, altså 5 straffekast per kamp. Det vil sige, at han spiller det her super atletiske, aggressive spil, som han jo er kendt for. Han er bare også kendt for aldrig at ramme noget som helst, men nu har han altså sat det sammen. De spiller det bedste, eller han spiller det bedste, han har gjort i karrieren, hvis du spørger mig. Og det er på et tidspunkt, hvor de pine død er nødt til det, hvis de skal nå at få en slutspilsplads. Jeg tror ikke på det endnu, men du siger det også, kampprogrammet. Altså de her 8 sejre, det er over Washington, San Antonio og Portland. Det er 5 kampe, som man bør vinde. Dem, de så har vundet over, er god modstand. Det er Phoenix, Cleveland og Sacramento. Det er stadigvæk den bløde mellemvare i forhold til placering, men det er stadigvæk virkelig, virkelig gode hold, de har slået. Og så har de tabt en enkelt kamp til Los Angeles Clippers, som jeg er mere bekymret for.
Det er dagen af med dem lige for tiden.
Hold nu op. Altså, hvorfor er det, at de ikke gider spille, før det bliver slutspil? Jeg er bange for, at de dummer sig, men det er, hvad det er. Men Jalen Green har gjort, hvad han skulle. Houston har meldt sig ind i kampen. Jeg tror... Det kommer ikke til at ske. Altså, det kan jeg simpelthen ikke tro. Og i øvrigt så tror jeg heller ikke, at de får ret meget ud af det i forhold til deres draft pick. Jeg tror heller, de vil, de vil sikre sig det, men altså, det er en anden diskussion. Hvis du spørger mig direkte, så tror jeg ikke på, at de kommer indenfor.
Jeg kan se her, at Warriors har vundet 2 af 3 kampe mod Houston Rockets, så der har Warriors en tiebreaker. Lakers og Rockets, de har delt de 4 kampe 2-2 mellem sig. Så ved jeg ikke, hvad den næste tiebreaker er derefter.
Jamen, det er division titles, hvis du har sådan en, og ellers så er det,
det er ingen
conference. Nej, så er det conference, man kommer over i. Så okay, så Warriors kan de ikke fange på tiebreakeren. Lakers, der skal vi lidt ned i de... Der skal vi langt ned og kigge for at se, om det er noget, der...
Det følger vi lige op på i næste uge. Det kan vi lige heller lige læse op.
Ja, det er vel også... Kan vi lige nå det her, mens du siger et eller andet, så kan jeg bare lige kigge. Så sværere er det heller ikke.
Nu nævnte du Jalen Greens statistikker for februar. Jeg har holdt øje med ham her i marts. 26,6 point i 9 kampe i marts. Det er det højeste månedsgennemsnit fra ham i den her sæson, og det næst højeste fra ham i karrieren. Har også medbragt den seneste Play of the Week pris i Western Conference til Jalen Green, den første i karrieren for tredjeårsspilleren for Houston Rockets. Altså lidt fokus på et hold, der har været varme på det seneste. Houston Rockets med 6 sejre i træk, kun overgået af Boston Celtics, der her i nat vandt deres 7. kamp i træk.
Altså sagde jeg februar, fordi det var selvfølgelig marts, jeg mente. Altså de her
okay, kampe, fint. Så, ja, jeg skulle så sige, det var et underligt at kigge tilbage på.
Okay, tiebreakers, du får den bare ligesom den er her. Tiebreaker not needed, altså hvis du har vundet flere kampe et andet hold imod hinanden. Ikke? Så den er væk. Så er det head-to-head, det er slut. Så er det division. Hvis du fører i divisionen, så er det Division 1 loss percentage for teams in the same division. Så er vi nede i fjerde tiebreaker, conference 1 loss percentage. Og så er det win loss percentage versus playoff teams own conference. Så vi skal altså langt ned. Det er simpelthen så latterligt nogle gange at kigge på de her, at divisionerne har så stor en betydning.
Altså man kan sige, Houston er bedre mod hold i Western Conference end Lakers er lige nu.
Houston er ikke i samme division, så de er jo også væk.
Nej.
Okay, vi tager den lige. Tiebreakeren, nej, head-to-head, 2-2. Division leaders, de er ikke fra samme division, og der er ikke nogen af dem, der vinder en division. One loss percentage for samme, nej. Så er det conference win-loss, og der er Houston altså bedre.
Altså, der er Houston 22-19 og Lakers 24-23.
Ja, den ser ud til, at Houston holder den så. Spændende, for det er Lakers, de skal holde sig tættest på. Det er dem, de skal vinde 3 kampe mere end. Og det kommer simpelthen ikke til at ske.
Men det skal lidt rose af i podcasten, fordi igen, jeg var mentalt tjekket ud på de nederste 5 hold i begge conferences, og lige pludselig, så var Houston Rockets i spil til den her
team. Jamen, det var måske bare... Nej, og det er jo oveni, at Alperen Şengün, kæmpe store stjerne, han har i vores lille program her, det er efter, han blev skadet, så har de jo ikke set sig tilbage. Og er Houston så bedre uden Şengün? Og nej, de er, og Şengün mener jeg stadigvæk er det største navn, de har på deres roster, den vigtigste spiller i fremtiden. Det er bare nogle gange sjovt, det er nogle gange besynderligt, at sådan nogle ting, de hænger sammen, at et hold mister det store navn, den bedste spiller, og så bliver de bedre, i hvert fald i et øjeblik. Men jeg tror bare, det er i et øjeblik. Jeg kan ikke forestille mig, at det holder.
En spiller, der har været bundsolid, har gjort det rigtig godt, men i hvert fald bundsolid i stort set hele sæsonen, det er også en favorit her i podcasten. Og når jeg siger næsten hele sæsonen, så har jeg lige pinpointet et punkt, der hedder start december, 2. december, for at være helt nøjagtig. Domantas Sabonis fra Sacramento Kings, igen, en stor favorit her i podcasten. I mandagens sejr over Memphis Grizzlies, der leverede Sabonis endnu en double-double. Det var faktisk den 50's 20. double-double i træk fra ham. Altså 50 double-doubles i træk. 49 af dem med point og rebounds, og 1 af dem med point og assists. Og det går altså helt tilbage til den 2. december. Altså siden 2. december og til i mandags, der har lavet double-doubles i hver eneste kamp. Der er kun 8 andre spillere i NBA's historie, der har leveret 50 double-doubles i træk i en sæson. Elgin Baylor, Walt Bellamy, Will Chamberlain, Elvin Hayes, Kevin Love, Jerry Lucas, Moses Malone og Bill Russell. 7 Hall of Famer, og så Kevin Love. Og så Sabonis nu. Vanvittigt. Han fører stadigvæk NBA i rebounds per kamp, og i double-doubles, og i triple-doubles havde jeg jo endnu en her i nat. Jeg ved ikke, vi kan ikke rigtig sige mere om Domantas Sabonis, udover at nu snakkede vi lidt om All-NBA-holdet sidste uge, Peter. Vi skal vel have ham med.
Det er jo i hvert fald svært at holde ham ude, og du er også svær at lave podcast med, fordi nu er du lige jogget ned i hvert fald en af dem, jeg tænkte skulle have en pris. Fordi det Sabonis har lavet, det er jo historisk. Det er rigtig godt, du kommer med alle statistikkerne her. Men han fører ligaen i triple-doubles, han fører dem i double-doubles, og dem han overgår, det er Jokic og det er Doncic. Det er de to, som ligger nærmest. Han er en spiller, der skyder, altså rammer 61% af sine skud, og han snitter over 20 point per kamp. Der er én spiller i hele ligaen, som også er over 20 point, og med en højere field goal percentage. Kun én. Og det er Giannis Antetokounmpo, som vi alle sammen ved, smadrer dunker alt i, og ellers så er han ikke...
Masser af europæere. Masser af europæere, kan jeg godt høre.
Det er skørt egentlig. Ja. Så på alle måder skriger statistikkerne, at han skal på et All-NBA-hold. Og jeg er lige ved at sige, han er en af de eneste, hvor det er lidt trist, at man er gået væk fra positionerne, fordi det ville være ret simpelt at sige, han er center, der er tre centerpladser. Kan du nævne tre center, der er bedre end Sabonis i den her sæson? Ja, du kan nævne en, det er Jokic. Og så er listen vist ved at være der, fordi Embiid er ikke i spil, han når ikke de 65 kampe. Så er det Bam Adebayo, måske.
Wimbanyama?
Er Wimbanyama med, måske. Men ellers er der vel ikke nogen, man sådan kan sige, jeg ved ikke, Porzingis, om han skulle nævnes. Ikke fordi jeg synes, han har bedre statistik, eller har spillet en bedre sæson. Chet Holmgren, startende center på bedste hold i Western Conference. Og altså, jeg tror, det vil være helt umuligt at holde Sabonis ude af All-NBA-holdene, hvis der var positioner. Nu er der ikke positioner. Nu bliver den lidt sværere, fordi Sacramento måske ikke har vundet helt nok, og måske er han den tørreste og kedeligste kartoffel. Altså, fordi det er bare hver eneste aften, så har han de her tunge statistikker. Du ser ikke et highlight fra Sabonis. Det gør du ikke. Det findes ikke, fordi det, han laver, det er bare så tungt og så lækkert. Men det er ikke. Han hopper ikke over nogen af dunker. Han skyder ikke træer fra midten. Men er der svimmel, hvor er han produktiv, og hvor er han steady? Altså, du kan bare regne med, ja, du kan nærmest regne med en triple-double, men i hvert fald en double-double hver eneste aften, når du kan regne med de vildeste, tungeste screeninger. Jeg lover dig, at de elsker at spille sammen med ham i Sacramento, fordi han gør livet nemmere for dem. Så jeg synes, han er på, men han er en af dem, diskussionen kommer til at gå med. Men altså, i hvert fald herfra, så skal han have ugens MVP, fordi det han har lavet, det er simpelthen...
Ja, den fik jeg trådt på, det er jeg ked af.
Ja, jamen, det gør ikke noget, fordi det er jo rigtig godt, at du også er der. Så er vi jo enige om, at han fortjener noget ros. Så nu får han dobbelt ros. Det er to ting på én gang. Det er næsten et kinderæg. Det må være godt nok.
Stort tillykke til Domantas Sabonis fra Sacramento Kings.
You're the real MVP.
Inden vi lige slutter vores nyhedsgennemgang af med nyheden om et glædeligt gensyn, så fortsætter skadesproblemerne den her uge ikke helt samme omfang som dem, vi fik i sidste uge, men har bare været et par markante skader, som vi også lige skal have med. Dallas Mavericks' Josh Green misser de næste par uger med en forstuet ankel. Donovan Mitchell misser den næste uge efter et mindre indgreb i næsen. Der var simpelthen brækket noget op i næsen. Washington Wizards' førsteårsspiller Bilal Koulibaly misser resten af sæsonen med et brækket håndled. Og derudover så har vi også fået to skader, der kan ende med at få, lad os bare kalde det kedelig påvirkning på det kommende slutspil. Nu skal vi ikke male fanden på væggen, men det er noget, der kan komme til at få påvirkning på slutspillet. Fordi Sacramento Kings' Kevin Huerter, der har startet i 59 kampe for holdet i år, har revet skulderen af led. Og vi ved endnu ikke, om det er noget, der kræver en operation. Hvis det gør, så kan det være slut for denne sæson for Huerter. Og så har vi OG Anunoby hos New York Knicks, der lige har misset 18 kampe efter en mindre operation i albuen. Han kom tilbage, spillede 3 kampe og er nu ude igen med en såkaldt post-surgical flare-up. Altså det må være nogle markante smerter i albuen, der er vendt tilbage efter den her operation, er meldt ude på ubestemt tid. To hold, Peter. Der er selvfølgelig ingen hold, der har sådan rigtig har råd til markante skader, men i hvert fald to hold, der ikke rigtig har råd til de her skader. Og jeg ved godt, at det her det ikke er de største profiler på nogle af holdene, men Kings i forvejen ikke et specielt sådan dybt hold, vil nok gerne beholde sit meget potente bænkvåben i form af Malik Monk. Så skal vi have Davion Mitchell, Chris Duarte eller din Kæle Dække, Keon Ellis ind som ny starter. Men en anden dynamik i hvert fald, om ikke andet, hvis ikke du har Kevin Huerter med. Og så hos Knicks, vi så, hvad Anunoby kunne bidrage med fra første kamp hos holdet. De har klaret sig okay uden ham på det seneste, men en potentielt meget vigtig spiller, hvis Knicks skal lave det her dybe slutspilsrun. Så vi holder øje med nyhederne for Anunoby og Huerter. Igen, ikke de største navne, men to vigtige brikker på hold, der gerne vil gøre det godt. Jamen, i slutspillet.
Du kan godt sende New York Knicks ud, hvis ikke OG Anunoby han er der. Fordi det er ham, der er forskellen. Julius Randle er jeg ikke sådan særlig tryg ved, og slet ikke i slutspillet. Altså historien viser, at Randle ikke er en slutspilsspiller. Så jeg tænker, det er en gigantisk streg i regningen, hvis ikke OG Anunoby er der. Det gode er, at han er kommet så over operationen. Han spiller, var det 2 eller 3 kampe?
Tre kampe, ja.
Han spiller og ligner sig selv i de 3 kampe. Altså han er åbenbart ikke sådan en, der sætter sig ned og spiser soft ice, mens han holder pause. Altså han holder sig i gang. Han var klar. Og et flare-up, altså det er jo en betændelsestilstand. Det er jo ikke noget, der er brækket. Det er ikke noget, der kræver en ny operation. Så må man ikke lige med lidt kosttilskud og en vitaminpille og et armbind. Må man ikke, han så spiller i slutspillet. Det, jeg kan ikke forestille mig andet. Så jo, vi skal være nervøse, men jeg er ikke Jeg tænker positivt omkring det her. Men ham har de altså brug for. New York er, synes jeg, et spændende, spændende hold. Men OG Anunoby, jeg er lige ved at sige, at han er den næst vigtigste. Du kan ikke undvære Jalen Brunson, så er vi færdige. Så gider vi slet ikke snakke om det. Men OG Anunoby kommer med så meget af det, de manglede. Altså det her forsvar, han kan altså stå nede i hjørnet og ramme sine træer. Han er elegant dygtig til at cutte på de rigtige tidspunkter, og har jo bare passet som fod i hose i New York. Altså han har virkelig været god for dem. Så han skal tilbage, og det er godt. Og Kevin Huerter, ja, det er synd for ham, men lige præcis Kieron Ellis, ind med ham, jeg lover dig, du får langt bedre forsvar, selvom han blev tørret af Jalen Brunson. Jeg ved ikke, om har du må have set det klip. Altså det er en af de sjoveste sådan, altså klip, hvor man ser en virkelig snedig snu red i Jalen Brunson, der står i altså de afgørende sekunder i en kamp og pumper bolden op på toppen. Kieron Ellis, han dækker ham op og gør, som man ofte gør, når man dækker forsvar. Man falder lige lidt fra, hvis modstanderen står så langt ud, at han ikke kan skyde. Og så kigger han lige over skulderen en enkelt gang for at se, er I med deromme bagved? Og det ser Jalen Brunson med det samme og fiser forbi ham. Og det, han er jo forbi ham, inden Kieron Ellis opdager det. Og så zoomer man ind på Kieron Ellis ansigt, hvor han bare selv siger, og så han ved godt, det her, det var ikke godt. Men det betyder ikke, at han ikke kan dække op. Det kan han virkelig. Og de statistikker, der ligger derude nu på, hvordan modstanderne skyder mod Kieron Ellis, det er overbevisende. Altså han er virkelig et frisk pust i deres starting lineup, så jeg er egentlig ikke så nervøs for den der Kevin Huerter skade. Altså de har i hvert fald, de kan komme med en erstatning. Og du har ret, Malik Monk, han skal komme fra bænken, han skal blive ved med at komme fra bænken. Han er lige nu for mig over 6. mand. Hvor har han været tossegod for dem? Så den dynamik håber jeg, de kan beholde.
Har du fundet ud af, hvor stor Kieron Ellison er?
Altså, jeg vil bare fastslå, at på reference, der står der 6-6.
Og alle andre steder står der 6-3.
Og alle andre steder står der 6-3. Og hvis du kigger på ham på banen, så ligner han nok noget midt imellem. Ej, han er nok nærmere de 6-3. Det må jeg sige. Jeg synes ikke, han ser helt så stor ud, som reference har ham.
Vi slår halv skade. Men 6-4,5. Så.
Vi slår halv. Han er 6, det er det samme som Barkley. 6-4,5. Så er alle glade.
Vi holder øje med updates på Kevin Huerter og OG Anunoby, og skal nok opdatere her i podcasten og på vores sociale medier. Vores nyhedssegment rundes af med historien om, at Isaiah Thomas er tilbage i NBA, hvor han har skrevet under på en 10-dages kontrakt med Phoenix Suns. 35-årige Thomas har spillet sig tilbage i NBA-søgeløset via G League, hvor han i 4 kampe for, jeg holder det hedder Salt Lake City Stars, snittede 32,5 point per kamp som 35-årig point guard, der er noget mindre end de andre går ud fra. En sjov historie, Peter. Et meget, meget, meget vældigt spiller, der kom på All-NBA andet holdet tilbage i 2017. Han fik debutnat. Tror du, han kan blive hængende hos Suns til deres slutspilsrun?
Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan, fordi han er jo... Altså, hvis man fulgte lidt med der i G-League, når man snitter over 30 point, så det er ikke en elendig liga uden spillere. Altså, det er dygtige professionelle basketballspillere. Og selvom han er 35 og en bitte fis, han har bare en virkelig god evne til at score point og kan skabe noget på egen hånd. Og det har alle brug for, og Phoenix er jo sådan et lidt begrænset mandskab, fordi de har 3 stjerner, som er, altså de er jo helt åndssvagt meget bedre end alle de andre på holdet. Og så har de nogle spot-up-spillere, altså Grayson Allen, en virkelig dygtig spot-up-shooter. Nurkic synes jeg kan en masse ting, men det er jo ikke en, der står og skaber noget på egen hånd. Den type mangler de. Eric Gordon er jo også blevet en spot-up-shooter, så kunne få en Isaiah Thomas, som ikke skal bære et hold, men som kan komme ind 10, 12, 15 minutter. Altså han kan godt lige pludselig score 18 point i et quarter, fordi han brænder varm. Så jeg synes, at jeg kunne godt forestille mig, at der er en plads til ham, og at han også godt kan få en rolle. Vi skal jo huske på, hvor god han var i Boston. Han er ikke den samme spiller, men han er ikke helt færdig. Der er lidt i ham, og det tror jeg godt, Phoenix de kan nyde godt af. Og jeg er glad for, at han er tilbage. Han spillede i nat 2 minutter. Det var ikke, fordi han var endnu dominerer, men altså, han har prøvet at være på banen. Det ved vi jo godt fra vores tid, hvor vi fulgte Ife, at det en gang imellem i Phoenix. Det kan tage lidt tid, før man får lov. Det gjorde Isaiah Thomas altså, og jeg kan godt se ham dernede.
Seneste NBA-kamp fra Isaiah Thomas var den 10. april 2022, så altså næsten 2 år siden, at Point Guarden fik spilletid i NBA. Det bliver jo et anden gang, at Thomas skal tørne ud for Suns. Det gjorde han tilbage i 14-15 sæsonen. Nu vil jeg så lægge op til ugens Real MVP. Ham har vi fået kåret. Vi har også fået nævnt Isaiah Thomas. En god historie. Nu må vi se, om han bliver hængende. Men i den forgangne uge har vi også haft en række lidt mere tvivlsomme optrædende. Vi springer videre til podcastens anden ugepris, der har et lidt andet fokus. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der havde den lavest samlede plus-minus i sidste sæsons grundspil, Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og apropos Detroit Pistons, vi skal til den ende af NBA. Vi skal til holdet med den næst laveste point differential i grundspillet, Charlotte Hornets. På deres bænk, der har vi en spiller, der hedder The Latvian Laser, Davis Bertāns. Men det var en slatten laser, vi så her natten til onsdag, hvor Hornets tabte med 20 point til Orlando Magic, Davis Bertāns fik 9 minutter fra Hornets bænken, 9 minutter og minus 22 på banen. Bertāns havde et steal, han havde et blok, men endte altså opgøret på Nilpois, og som nævnt, minus 22. Bertāns havde øvet også en 1-for-10 kamp i sidste uge, så nok er nok, Davis Bertāns. Her er din Jaden Ivey Award.
Den er så fortjent. Men er det ikke også samme kamp, hvor han får en flagrant 2 og bliver smidt ud, fordi han giver en albue?
Det er vist rigtigt, jo.
Altså, så han er, det er fuld plade for ham, så jeg synes, det var ikke den bedste optræden. Så godt, han får lidt kærlighed her fra Danmark.
Præcis.
Tænk sig engang, så han nogensinde finder ud af, at han har fået en pris. Dr. 9,5 finger. Ja, det er så fint.
Det sidste, vi skal nå i dagens NBA-podcast, det er at rette fokus mod sæsonens rookie-class, der naturligvis har haft et markant navn som frontfigur sæsonen igennem i form af Victor Wembanyama fra San Antonio Spurs. Men der er bestemt flere navne, der skal nævnes, når man skal kigge tilbage og evaluere på sæsonens førsteårsspiller. For udover det her franske fænomen i San Antonio, der nok fortjener en hel podcast i sig selv, så har vi blandt andet også en startende rookie på topholdet i Western Conference. Vi har førsteårsspillere, der allerede nu ligner solide rotationsspillere på hold som Heat, Warriors, Mavericks, Pelicans, kan vi måske også have med den her gruppe. Vi har et potentielt defensivt monster i Detroit, vi har et spændende scoringsprojekt i Charlotte, og generelt en okay gruppe talenter, der forhåbentlig kun bliver bedre, som årene går, og som alle finder pladser i verdens bedste basketballliga. Fordi helt overordnet set, Peter, så ligner det her en meget spændende rookie-class. Allerede efter de her 60-65 kampe har flere imponeret, flere skal nok følge i de næste år, som de bliver stærkere og får mere erfaring. Men hvad er dine overordnede tanker om sæsonens førsteårsspiller?
Jamen det er jo, at der er noget på alle hylder, og når vi siger det, så er det helt op på toppen. Altså der er et par spillere, der er en spiller, som jeg tror, vi bare må sige, det bliver en liga MVP. Altså det er kun et spørgsmål om tid, inden Victor Wembanyama, han overtager den her liga og bliver fuldstændig umulig at styre. Han bliver MVP, det er jeg 100% sikker på. Og ellers så drysser det ned efter Wembanyama, så er der virkelig mange af de her spillere, jeg godt kunne se lande på både All-Star-niveau og All-NBA-niveau og Defensive Player of the Year-niveau. Så jeg synes, det er en virkelig, den ser virkelig god ud, den her draft-class, og dyb, så spændende.
Hvordan skal vi gå til de her førsteårsspillere, Peter? Fordi sæsonen igennem har der ikke været nogen tvivl om, at altså Wembanyama og Chet Holmgren har været på et andet niveau end de andre over hele sæsonen. Jo, så var der lige en periode, hvor Jaime Jaquez virkelig meldte sig ind og spillede solidt for et top 5 hold. Og vi har snakket om, lad os bare gøre de her to færdige først, vi har snakket meget om dem i løbet af sæsonen allerede, Chet Holmgren, Victor Wembanyama, som har været de store rookie-historier. Er der andet, vi skal sige om dem i dagens podcast? Jeg tror, vi skal dedikere lidt mere tid til Wembanyama i en fremtidig podcast, men som du også sådan selv lidt henslængt sagde det, og jeg har også selv sagt det henslængt, han er starter på nummer 1 i Western Conference som rookie. Det ser man altså meget, meget, meget sjældent. Det Victor Wembanyama har gjort, har været for 15. pladsen i Western Conference. Det kan han selvfølgelig ikke gøre for, at spillerne omkring ham ikke er lige så gode som Shai Gilgeous-Alexander og de andre Oklahoma City Thunder-spillere. Men hvad kan vi ellers sige om Chet Holmgren og Victor Wembanyama som de her to af de store overskrifter for den her rookie-class?
Jamen, altså, vi kan jo sige, at det er the new breed. Vi har haft et par stykker sådan inden for de sidste 10 år, som er lidt den samme type. Altså, de der big men, der skyder træer. Altså, Carl Anthony Towns er selvfølgelig den første, man sådan lige tænker på, fordi han kom helt op på All-Star-niveau. Og Porzingis, den originale unicorn. Så, men nu kommer der bare to ind, som er så dominerende forsvarsmæssigt, og så alsidig angrebsmæssigt, og så magre og tynde begge to, og så langlemmet, og alligevel har de noget fysisk kant. Altså, der er sådan noget umf over dem begge to. Der er ikke Chet Holmgren. Det kan godt være, at han har de smalleste skuldre ved siden af... Det er nok Pokusevski og ham, der har de smalleste skuldre i NBA. Men du skubber ham ikke bare sådan lige væk, og han er ikke sådan en, der trækker sig, fordi han er bange for modstanderen. Altså, han er altså en badass. Og det samme er Wembanyama. Og i alle andre år, og vi er jo ikke de eneste, der siger det, men alle andre år, så vil Chet Holmgren være den altså unanimous rookie of the year. Det han har lavet i år er så stort, og det bliver kun overskyet af en, der har gjort det en lille smule bedre i Wembanyama. Og så tæller det selvfølgelig også lidt imod ham, at han blev draftet et år tidligere og har siddet uden sæson, så det er sådan en snyde rookie. Men det ændrer ikke på, at det han har vist i år er, altså Oklahoma ville aldrig være på det her niveau, hvis ikke Chet Holmgren var den Chet Holmgren, han er lige nu. Han binder forsvaret sammen. Han er et outlet offensivt for Shai Gilgeous-Alexander. Han kan skyde træer, han har høje procenter, han er effektiv, har en god spilforståelse. Der er, jeg synes ikke, der er superlativer nok til de to. Det er åndssvagt at bruge tid på dem i forhold til den her rookie-class, fordi de har adskilt sig. Og det vil være synd at vurdere de andre og sige, om så er I ikke gode, fordi I jo ikke engang blandt de to bedste. For der er virkelig meget guld i nedenunder de to lange drenge her.
Men bare de sidste ord, hvor det, Peter, du siger, det er en new breed, og der er ikke nogen tvivl om, at vi har aldrig set en så stor spiller, slet ikke en så stor europæer, komme ind i NBA, kunne gøre det, som han kan. Jeg snakker selvfølgelig om Victor Wembanyama. Så han er en one of one. Men det vil du også sige, Chet Holmgren er, fordi det er jo svært at sammenligne ham med noget som helst, på grund af hans bevægelighed, på grund af hans kvaliteter fra distancen, fordi altså, det er med at binde forsvar sammen og være en outlet og være dynamisk forsvarsmæssigt. Så tænker jeg jo sådan Kevin Garnett, men han er bare højere her, og han skyder flere træer, så det er sådan, vi kan ikke rigtig sammenligne ham med nogen Chet Holmgren.
Nej, altså, jeg synes det eneste, der snapper derhen af, det må være Porzingis. Altså det må være sådan,
ja, okay.
den eneste, fordi Towns, ja, han skyder træer, og han skyder over 40%, og han er virkelig, virkelig dygtig, men han er så tung og bumlet i sine bevægelser. Det er Chet Holmgren altså ikke. Og Chet Holmgren synes jeg også allerede nu viser bedre spilforståelse, end Towns gør. Så jeg synes, der er noget der, som er unikt. Og det er synd for ham, at Wembanyama er der, fordi så drukner han en lille smule. Men ligeledes synes jeg, det er synd for alle de andre rookies, nogle af dem, vi kommer til at tale om nu, at de så ikke skal blive nævnt, fordi der er to, der bare er stukket af. Så jeg synes bare, vi skal erkende, at vi har Wembanyama, som bliver en fremtidig MVP. Så har vi Chet Holmgren, som har haft en af de bedste rookie-sæsoner af alle. Altså, vi kan godt prøve at lave sådan en historisk rangering på et tidspunkt, om hvem har egentlig gjort det bedst. Men Chet Holmgren, den er deroppe af. Altså, det er virkelig, virkelig en flot sæson, han har haft. Og jeg synes, det er rigtigt, du nævner forskellen på de to. Den ene er nummer 1 i Western Conference, og de havde aldrig været der uden Chet Holmgren. Og den anden er nummer 15 i Western Conference. Altså, sådan.
Men den ene skal bære det hele for et hold, og den anden er måske tredje, fjerde option, og skal i hvert fald ikke bære det hele.
Nej, lige præcis.
Og det, for et hold, ikke? Der er en kæmpe forskel.
Ja, og der må vi bare sige, de excellerer jo begge to på det hold, hvor de er. Men Wembanyama er bare, altså det er så vildt, det han laver. Jeg kan slet ikke forstå det. Og det er stadigvæk nye ting, der kommer hver eneste kamp. Altså, folk de kommer over, der er jo udsolgt, når Wembanyama kommer. Det er jo The Wemby Show. Jeg sidder og ser de fleste af de kampe, jeg kan nå at se. Selvom jeg godt ved, de taber. Selvom jeg godt ved, at holdet ikke er godt. Alene fordi, jamen jeg vil være så ked af at blive...
Der sker noget i hver eneste kamp.
Ja, jamen det der med at blive snydt. Og han laver jo de her 30 point. Hvad var den seneste? 30 point, 15 rebounds, 7 assists og 7 blocks. Altså, og vi nævner det ikke engang længere. Og alle har jo sagt, at han kommer til at ødelægge de der 5x5 rekorder. Han har allerede en enkelt, ja. Og han har haft en 10 blocks triple-double. Han er... Jamen, jeg ved ikke, hvor det stopper med ham, hvad statistikkerne angår, men jeg tror, han kommer til at skrive historie i forhold til...
Quadruple-double, jamen, ligger i
kortene. Jamen, det gør det. Og kunne vi nærme os... Altså, kunne man nærme sig sådan en 40 point, 20 rebounds, 10 blocks, 10 assists? Altså, er det muligt? Ja, det er det faktisk, når vi taler om en Victor Wembanyama, fordi vi har nærmest set det allerede. Det er så voldsomt, det han kommer med. Og han spiller jo ikke sammen med gode spillere. Så tænk sig engang, når han lige pludselig har de rigtige skytter omkring sig. Når han har den rigtige point guard til at sætte sig op. Når ikke det er Jeremy Sohan, der løber rundt derinde og laver besynderlige ting. Bare er han en mærkelig spiller? Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg synes om Jeremy Sohan.
Det er Spurs Ben Simmons.
Jamen, han kan det mindste ramme sin straffekaster, vil gerne derind. Men han skyder dem med en hånd, og det er også lidt mærkeligt. Altså, det hele med ham er mærkeligt. Og han smiler, og han har sådan et stort mellemrum mellem alle tænderne, og store smiler selv, når han laver ballade. Altså, han er underlig.
Charmetrol.
Ja, det er han måske. Måske er det han er.
Sidste to ting om de her top 2 spillere i rookie-klassen, fordi det er der vist ingen tvivl om, at det er de to absolut største stjerner. Victor Wembanyama har muligheden for at joine 6 elite big men i NBA's historie, der har snittet 20 point, 10 rebounds og 3,5 blocks i en sæson. Det gør Wembanyama altså lige nu i sin rookie-sæson. De spillere, der har gjort det i NBA's historie. Hakeem Olajuwon gjorde det 6 gange. Kareem Abdul-Jabbar gjorde det 3 gange. David Robinson gjorde det 3 gange. Alonzo Mourning gjorde det 2 gange. Patrick Ewing, Shaquille O'Neal gjorde det 1 gang hver. Det er kun Olajuwon, der har haft det som gennemsnit over hele sin karriere, og alle de her spillere altså i Hall of Fame. Det her, det gør Victor Wembanyama i sin første sæson, og som Peter siger, som det tredje tyndeste menneske i ligaen. Altså prøv at tænke på, når han bare får 10 kilo mere på, og lidt mere erfaring. Han snitter 20, 10 og 3,5 blocks. Og det har han altså gjort sammen med de andre legender i NBA.
Jo, og han snitter 29 minutter per kamp. Altså det er jo også... Ja. Prøv lige at se, eller forestille dig, hvad der sker om... Ja.
Når han spiller 36 minutter,
og har lige taget 15 kilo på i muskler, som sidder de rigtige steder, uden han har mistet hurtigheden. Jeg kan godt forstå, at alle NBA-spillere sidder og kigger her og tænker, hvad fanden gør vi lige? Altså vi er faktisk nødt til at ændre den måde, vi spiller på, når han er på banen. Han blokerer skud, som ikke normalt bliver blokeret. Han er vild. Han er simpelthen så vild, og jeg elsker det hele. Jeg synes, det er befriende, at der kommer sådan en, bedte franskmand. Det er han jo ikke. En gigantisk franskmand, ikke?
Og der er jo rigtig meget snak om ham i forhold til Defensive Player of the Year-prisen. Han kommer ikke til at vinde den i år, men han har jo sagt, at den må Rudy Gobert gerne få i år, fordi så tager jeg den herfra. Og det er fint. Han kommer med loftet for ham, du har sagt det. Han kan vinde Most Valuable Player. Og det er altså ikke alle drafts eller rookie classes, der har sådan nogle spillere. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis han kan holde sig skadesfri, hvis han kan fortsætte sin udvikling, så kommer han i spil til MVP-prisen, han kommer i spil til Defensive Player of the Year-prisen, All-NBA, All-Defensive Hold.
Jamen han kommer,
ingen tvivl.
Han kommer på alle. Alle statistikker taler til, at han vil blive en spiller, som offensivt vil være den bedste, som defensivt vil være den bedste. Han vil dominere alt i mange år.
Hvad med Chet Holmgren?
Chet Holmgren, jamen jeg har jo prøvet faktisk at lave sådan en liste over, hvor er de her spillere. Hvis man kigger, og jeg ved ikke, om det kunne være en måde at snakke om de her rookies.
Jo, lad os gøre det.
MVP-kandidater.
Altså i den her rookie-class.
I vores rookies. Der vil jeg sige, Wembanyama, klar kandidat. Altså det er selvskrevet. Og det gør altså også, at jeg synes, han er den eneste. For jeg kan ikke se, at Chet Holmgren kan have sæsoner, som er bedre end Wembanyamas. Og derfor vil han ligegyldigt, hvor god han er, så han kan godt komme i spil. Jeg tror, han vil få MVP-stemmer, men jeg tror ikke, han vil nærme sig en MVP-titel.
Har han talentet til det? Lad os sige, at Wembanyama er et år væk af uansagelige årsager. Vil Chet Holmgren så kunne spille sig i spil til MVP-prisen?
Så skal man, det skal være på en god dag.
Okay, altså han er lige niveauet under, fint nok.
Ja, altså det, jeg har skrevet på min sædler, der er skrevet MVP, 2 prikker, og så har jeg skrevet Wembanyama, fordi det er den spiller, jeg kan se som MVP. Og så har jeg lige under det All-NBA-hold, All-NBA-spillere, der har jeg Chet Holmgren på.
Ja.
Der har jeg Brandon Miller på.
Altså,
de to kunne jeg godt se komme ind på et All-NBA-hold. Det kunne jeg sagtens se, faktisk. Det vil ikke være nogen overraskelse at se dem, og måske også endda flere gange. Brandon Miller har noget størrelse. Han har et skud. Han har det, der skal til. Jeg ved ikke, hvad man... Det er jo altid sjovt, det ved jeg ikke. Det er altid interessant at prøve at finde ud af, hvem minder han om? Hvad er han for en? Men sådan en lang spiller, der skyder hen over folk. Så jeg ved ikke, om...
Det har altid været Paul George, han blev sammenlignet med.
Ja, og det gør også mening. Brandon Ingram kunne også være et navn, man kunne tage op.
Godt navn.
Men han kan bestemt komme i spil som en All-NBA-spiller.
De to spillere kan blive All-NBA-spillere. Check.
Ja, det mener jeg, de kan. Det vil så sige, at sammen med Wembanyama, så har vi i hvert fald 3 spillere, som helt naturligt vil komme i spil som All-Stars. Det er nemmere at blive All-Star, end det er at blive All-NBA-spiller. Så de 3 vil vi se på All-Star-hold. Er der så nogen andre, der kan snige sig op på All-Star-niveau?
Det var mit næste spørgsmål. Er der nogen, der kan nærme sig de her?
Der er 2, som jeg tænker kunne være interessante. Og det er de der Thompson Twins. Azor og Amen Thompson. Azor førte lige også blevet skadet og ude resten af sæsonen. Det ved jeg ikke lige, om du fik nævnt.
Nej, det var her i går aftes, vi hørte, at han er blevet undersøgt og har fået en blodprop, altså de her blood clots, der jo også sat en stopper for Chris Bosh's karriere. Vi håber selvfølgelig på det bedste for Azor Thompson. Det er en spiller, jeg har noteret mig, Peter. Ej, nu skal jeg lade være med at tage dine pointer.
Nej, men de to, de kan ikke skyde.
Nej.
Og det er noget, nogen spillere kan lære. Mange spillere kan lære det faktisk. Og det bedste eksempel, det er nok at sige Kawhi Leonard, da han kommer ind i ligaen, han kan ikke skyde overhovedet. Og nu ligger han og er en af de mest effektive spillere, både bag 3-pointslinjen og på midrange og det hele. Altså er jo blevet en super dygtig skytte. Hvis de her Thompson Twins nogensinde finder noget, der bare ligner et skud, de behøver ikke at blive... Altså, det er ikke Luke Kennard, vi taler om. Det er ikke Sam Merrill, vi taler om. Vi taler bare om et anstændigt skud. Giv dem 33% på 3-pointsskuddene. Så jeg lige vil sige, at det er nok, fordi de er så ultra-atletiske. Altså, der er så meget smæk på dem begge to, at der kunne jeg godt se, at de kunne komme op og lege med som All-Stars.
Okay.
Jeg synes, de er utrolig spændende. Og så er der nogle af de unge, som vi jo ikke helt rigtig ved noget om. Altså, G.G. Jackson, det han har vist i år, er skørt godt. Altså, det er den yngste spiller i ligaen. Han er lige fyldt 19, og han løber altså rundt og laver sjove ting. Jeg ved ikke, om det er nok til, at man kan forvente at blive All-Star. Det ved jeg, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg synes bare lige, at han skulle nævnes. Men som All-Stars, der tror jeg, det er de to, jeg kunne se blande sig sammen med de tre første, jeg har nævnt.
Af uransagelige årsager har jeg set mere Detroit Pistons end Houston Rockets i år. Af uransagelige årsager. Men jeg kunne godt se Oscar Thompson, hvis han kommer tilbage i fuld vigør. Han kunne godt komme i spil til Defensive Player of the Year-prisen. På samme måde som Kawhi Leonard.
Jamen, absolut. Fordi det er, absolut.
Ja, nu er jeg lidt farvet af en video, jeg så tidligere på sæsonen, hvor der var nogen, der snakkede om hans defensive spil. Det var så mod Shai Gilgeous-Alexander. Og det er afsindigt. Så hurtigt han kan komme op og conteste og blokke og ryge i afleveringsbaner. Og han er vild. Altså, defensivt. Jeg er meget enig det der med at skyde. Vi har jo et hængeparti her, Peter, når du snakker om mulige All-Stars og All-NBA-spillere. Fordi der er jo en spiller, som vi to vi havde ret stor fidus til den her sæson. Tror du stadigvæk på Scoot Henderson?
Altså, jeg skulle lige til at sige, Scoot Henderson har jo faktisk haft nogle gode kampe. Altså, han har også haft nogle stinkere, men han har også haft nogle gode kampe.
Han er blevet bedre. Lad os bare sige det
sådan. Han er blevet klart bedre, og det vil være fjollet at sidde og sige, at en spiller, som vi har hypet hele vejen op igennem, og som mange forventede, at vi skulle gå som nummer 2, han gik så som nummer 3 i draften, så det er ikke kun os, altså det er jo hele basketverdenen, der har kigget på Scoot Henderson. Vi har set, hvad han har gjort i nogle af de her kampe imod Wembanyama hen over sommeren, så der er bestemt noget gemt i Henderson, som ikke er forløst. Det har været en hæslig rookie-sæson på et hæsligt hold, så lad os give ham the benefit of the doubt og sige, at han får det til at fungere, og så han har jo alt det, der skal til for at kunne blive en mulig All-Star. Men jeg synes med ret, at han skal puttes lidt ned i rookie-hierarkiet i den her sæson.
Ja, vurderet ud for de her 60-65 gram, jeg er meget
enig. Han har altså ikke gjort det godt. Men jeg synes, det er sjovt. Nu siger du det der med Defensive Player of the Year, fordi der har du både Wembanyama og Chet Holmgren i spil. Nu har vi i hvert fald den ene af Thompson Twins i Detroit, jeg er meget enig med dig. Det er jo steals og blocks på, altså det er jo helt vildt også. Så udover at han ved, hvor han skal stå, og han er hurtig, og han er langlemmet, så har han altså også statistikkerne, der bakker det op. Og det samme kan vi sige, om man bruger Amen i Houston. Mm. Så de to vil med i spil der. Og så tror jeg, altså, at Koulibaly i Washington, som nu desværre også er lukket ned for sæsonen.
Brækket håndledet,
ja. Han kommer også til at melde sig ind som altså på de her defensive player, all defensive all teams, defensive. Og måske endda, det er sjældent, man ser defensive player of the year, som ikke er centerspillere. Altså, det er Marcus Smart og... Det er normalt en centerspiller, og det bliver det sikkert, eller det bliver det også i den her sæson. Men der er mange spillere, som viser sig frem på den gode måde forsvarsmæssigt. Cason Wallace, som jeg synes, vi skal nævne både for angreb og forsvar i Oklahoma, er virkelig en god spiller der også. Så Derek Lively, forsvarsmæssigt. Jeg kan ikke se, at han kan komme op som All-Star, men jeg kan bestemt se ham melde sig ind på et All-Defensive Team på et tidspunkt.
Okay.
Så der er noget dybde forsvarsmæssigt i det her draft.
Så altså en mulig MVP, så har du en 2-3 mulige All-NBA-spillere, og så en lille håndfuld, der godt kan blive All-Stars også. Overraskelser i den her rookie-class, Peter. Eller skuffelser, kan vi også sige. Det kan være negative eller positive overraskelser. Hvem kunne man pege på der, udover altså Scoot Henderson, bragede ikke ind i ligaen, som mange havde regnet med. Jeg tror stadigvæk på ham. Det er jo ikke helt, du skal ikke sammenligne ham for meget, men den der vej til at blive den næste Westbrook, altså den ligger jo lige til højre benet for ham. Altså sådan atletisk. Skal selvfølgelig lige finde sig til rette i ligaen og spille klogere. Skal måske også udvikle et skud lidt mere. Det gik lidt lang tid for Westbrook, han gjorde det. men jeg tror stadig på ham. Ikke som MVP-spiller nødvendigvis, men som profil i ligaen.
Jamen det er enig med dig, og det er jo den rigtige sammenligning at lave. Og Westbrook er jo sluttet af med at skyde 30,7%, synes jeg det var, i det seneste crunch time, hvor vi fik det som en quiz, hvad han snitter for sin 3-pointsskud i karrieren, som den med den dårligste 3-pointsprocent, hvis du har skudt over 1200 gange, eller 1000 gange, mange gange det var. Altså en volumenskytte, som ikke kan ramme noget, det er jo Westbrook. Og det kunne også godt blive Scoot Henderson. Han kommer, jeg tror ikke, han kommer til at blive en lige så ringe skytte. Jeg tror, han bliver en bedre skytte end Westbrook, hvis man kigger tal for tal. Det håber jeg i hvert fald. Men spørgsmålet er, har han alt det andet, som Westbrook bidrager med? Og lidt gået under radaren, klipper sig faldet fra hinanden, siden Westbrook blev skadet. Altså man kan sige, hvad man vil om Westbrook. Jeg vil jo altid elske ham. Man kan jo også godt se hans fejl og de mangler, han har. Men det, han altid kommer med, og det, der er lykkedes at få frem hos Clippers, det er jo altså den der energi, han kommer med fra bænken, som er nødvendig, og den mangler de lige nu. Det er et livløst hold, og meget af det hænger altså i min verden sammen med, at Westbrook simpelthen ikke er der. Altså han kan noget, hvor han hæver andres niveau ved sin egen altså, energi. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo, effort. Han sætter tonen.
Altså, det gør han bare. Ja, ja. Altså, jeg turde fandme ikke spille sammen med Westbrook, og så ikke give mig 100%. Altså, det gjorde jeg bare ikke. Og det, synes jeg, Clippers ligner et hold, der lige nu ikke gør. De giver sig ikke 100%, og en stor del af det er Westbrook. Og det kan være, at det er Scoot Henderson, og bliver han bare MVP og snitter en triple-double over en sæson, så tænker jeg, at man i Portland er rimelig godt tilfreds med det også. Så det er et udmærket mål at have, men det er en god sammenligningsspiller.
Og jeg ved ikke, om det er en overraskelse, at han har haft den her undervældende debutsæson, men i hvert fald en rookie, der måske ikke helt har levet op til de. Oh. Der var også massive forventninger til ham. Altså, vi tror stadig på.
Vi troede, han blev rookie of the year, så dumme var jeg. Jeg tog Mulligan på den meget tidligt. Det er jeg rigtig glad for. Det er den bedste Mulligan, jeg nogensinde har brugt. Fordi det viste sig at være rigtigt, at han var ikke klar til det i den her sæson. Men der er en, hvis det er overraskelsen, yes. Så vi prøve at kigge på dem. Altså, nu nævnte jeg det før, G.G. Jackson.
Stor overraskelse, ja. Draftet som nummer, er det 45, han er draftet som?
45, han blev draftet som. Ja, og hvis man kigger på, jeg prøvede at se, kan jeg lave et talsystem, hvor jeg ser, hvem er den største overraskelse. Så prøvede jeg at kigge på, hvem har scoret flest point per kamp, og jeg ved godt, det ikke er det eneste, det drejer sig om i basket. Men altså, han er den, der snitter fjerde flest point per kamp, og han blev draftet som nummer 45. Så det er 45 minus 4, så G.G. Jackson, han har et tal på 41, og det gælder om at have så højt et tal som muligt. Kan du forstå det? Er du med på det?
Ja, ja, ja.
Altså højt draftet, mange point, stor forskel på, hvornår det bliver taget, ikke? Det er en rigtig god leg.
Den holder 100%.
100%, og der er en spiller, som jeg lige kunne, som jeg tænkte over, hvordan bonger han ud, fordi han har også for mig været en kæmpe overraskelse. Trace Jackson Davis i Golden State blev draftet til nummer 57.
Ja, han har spillet over 50 kampe, han, ikke?
Jo, og han er vanvittig god, og har virkelig været god for dem. Og han snitter altså point som nummer 15, så det vil sige, tallet for Trace Jackson Davis er 42, så det er endnu højere end G.G. Jackson. Så vi har to Jacksoner, som bonger ud med Peter Wangs indeks på 41 og 42, altså forskellen mellem, hvor du bliver draftet, og hvor mange point du snitter i rookie class. Jeg kan godt høre, du er der ikke.
Nej, ikke helt.
Men det ændrer ikke på.
En sjov ting er, at der er mange anden rundevalg, der har fået altså, mange kampe i den her sæson. Og det er to af dem, altså Trace Jackson Davis og G.G. Jackson, spiller som Tumani Kamara hos Portland også. Julian Phillips, Andrew Jackson Jr., mange kampe til de anden valg.
Han er jo blevet nævnt nogle gange, ikke? Men Brandon Pozinski. Vi er jo nødt til bare at sige at komme ind på et af forhåndsfavoritterne. Det kan vi godt kalde Golden State Warriors. Altså en af de hold, vi pegede på, inden sæsonen gik i gang, altså, at de kan vinde det hele. Altså, der er noget, der skal gå godt for dem, men de kan vinde. Vi har set det. Du kan ikke regne Steph Curry ud af ligningen, og jeg har faktisk ikke afskrevet Warriors endnu. Og han er kommet ind, har taget Klay Thompsons starterplads. Altså, hvad fanden ville du derind? Så skulle du med ham være god. Og det er han. Altså, han er bare en virkelig dygtig all-round-spiller. Det tror jeg ikke, hverken Golden State eller nogen andre havde regnet med.
Men det er jo det, jeg sagde i min indledning, at vi har førsteårsspillere, der allerede i den her sæson, efter 60-65 kampe, ligner solide rotationsspillere, og det er egentlig ikke en kritik af dem, for de bliver jo kun bedre. Altså, vi har set det hos Mavericks med Derek Lively, vi har set det hos Warriors med Brandon Podzimski, vi har set det hos Miami Heat med Jaime Jaquez, og jeg vil også gerne smide Jordan Hawkins hos New Orleans Pelicans med i den her gruppe. Jeg vil ikke kalde det overraskelser, fordi holdene har selvfølgelig set noget af de her spillere, men at de allerede nu kan gå ind og gøre et markant impact, og nu er det her ikke top hold, vi snakker om, men det er i hvert fald hold, der spiller med om slutspilspladser. Det synes jeg er imponerende.
Jamen, det er da også imponerende. Det vidner bare endnu en gang om, at det der med, at draften er kun lige de, altså i the lottery, altså de første 14 spillere, man skal have fokus på, fordi det er der de rigtig gode, de er. Ja, der er de oftest, og når der er en Wembanyama, så ryger han selvfølgelig i toppen, men du kan virkelig godt finde spillere. Altså G.G. Jackson, ikke fordi vi kun skal snakke om ham, men han er 18 år gammel, da han bliver draftet. Han bliver draftet som nummer 45. Ingen regner med ham. De sidste 6 kampe, hvor han har startet 5 af dem, der snitter han 25 point, 5 rebounds og 2 assists. Altså han skyder 39% på sine træer med 10 forsøg per kamp. Altså en lille teenager, der løber rundt her, og jeg ved godt, det er et skodhold, men altså Desmond Bane er trods alt kommet tilbage nu, Jaren Jackson Jr. er der. Det er i hvert fald noget, Memphis de kigger på og siger, wow, det er fedt det her. Fordi næste...
Jeg har også givet ham en kontrakt.
Jamen, det er altså, også
han
det.
Fik en chance. Han grebet
det. Er det. Altså, næste år så kommer han til at være en rotationsspiller for dem, og det er jeg ikke sikker på, at de havde forventet. De havde i hvert fald ikke forventet, at han skulle løbe ind og hverken spille så mange minutter og spille så godt, som han har gjort i år. Så kæmpe ros til ham. Og nu nævnte du Jaime Jaquez, og jeg synes, han er værd at nævne, fordi G.G. Jackson kommer ind som 18-årig, Jaquez kommer ind som 22-årig, og den store forskel på de to aldersspænd, eller det er jo det med, at man drafter for fremtiden, altså en potentiel spiller, der kan give os noget, og Miami drafter en, som de ved, de skal bruge nu, som de tror på, kan bidrage nu, fordi Miami har været i finalerne, deres bærende spillere er veteraner. Det er nu, de har brug for noget. De kan ikke vente. Man kan godt vente.
Godt set.
Altså det er nemlig godt set, og Jaquez har spillet jo en all-round virkelig, virkelig flot sæson. Altså 29 minutter per kamp. Hans statistikker stikker ikke af. Altså 12 point, 4 rebounds, 3 assists, det er jo ikke helt, helt skørt. Men tag ham som nummer 18 på et godt hold og bidrage og være en vigtig, vigtig brik, også når vi når, ja, siger det nu, måske slutspil, måske play-in-kampe, det ved vi ikke helt med Miami. Men det er jo et hold, vi ved, de andre er bange for, når vi når til slutspillet, fordi så forvandler de sig. Så bliver det et andet hold. Så der er noget af det unge, der er noget af det i midten, og så er der nogle af de helt gamle. Altså, desværre synes jeg ikke, vi har set nok fra Vesenkov. Det er rigtig, det er mega ærgerligt over. Men jeg synes, det er fedt, at Vasilij Micic, han nu får lov, han viser nu, hvad det er, han kan. Og han bliver altså draftet som i anden runde i 2014.
10 år siden.
det synes jeg altså også er sjovt. Philadelphia, de draftede ham dengang. Og nu er han så endelig kommet til ligaen, og har jo så også udmærket sig ved at blive traded. Altså har spillet i Oklahoma, og spiller nu i Charlotte. Og jeg skal lige love for, efter han er kommet til Charlotte, altså så har han de her 20-pointskampe. Han har kampen med 10 assist. Han har kampen, hvor han sætter Kevin Durant på gulvet. Han hører jo slet ikke til Charlotte. Altså, han er 30 år gammel, han skal ikke løbe rundt med de der unge, ubrugelige tosser. Han skal da på et godt hold. Han skal da til Miami. Jeg forstår det simpelthen ikke, at man ikke har fået ham sendt et fornuftigt sted hen. For mig, der går han ind i den der Bogdanovic-båd. De to Bogdanovic'er og Micic. Det er sådan tre europæiske superspillere, som alle sammen hører til på hold, der kan vinde det hele. Det nytter ikke noget, de skal løbe rundt på sådan nogle hold. Altså, Detroit med Bogdanovic, da han var der. Puha, det var skidt. Og den anden Bogdanovic, der er fanget i Atlanta. Puha, de er så meget bedre, når han spiller, end når han sidder på bænken. Og alligevel så spiller han ikke nok. Det forstår jeg heller ikke. Og det samme med Micic. Puha, Charlotte. Jeg har ikke tid til at vente på, at Charlotte bliver gode. Det er ikke nok. Micic er god nu. Han skal videre. Han er 30 år gammel. Han har fortjent bedre end det her.
De sidste to små kategorier i forhold til at snakke om den her rookie class, Peter. Du har måske været lidt inde på det, men det gemte guld fra sæsonens rookie class, og så måske nogle rookies, som du stadigvæk ikke er helt varme for, ikke fordi de nødvendigvis er skuffet, men som du har svært at blive lidt klog på, og som jeg vil ikke sige, man er nede på, fordi det er deres første sæson, og de er unge og det hele, men som, ja, man er der ikke helt endnu, lad os bare sige det sådan.
Jamen altså, der er en, jeg sådan har fulgt lidt med i, fordi han har et sjovt navn, og fordi han spiller mange minutter, og fordi jeg ikke ved noget som helst om, men jeg synes bare, han er sjov. Duo Reith,
ja, i Portland.
Ja. Altså fra South Sudan, så jeg går ud fra, at han er med på OL-holdet. Altså,
når de det må man gå ud fra, ja.
Altså, det tænker jeg. Jeg synes, det er sjovt med sådan en stor trepointsskydende center, som ikke rigtig rebounder, men alligevel for mange minutter. Det er jo besynderligt. Altså, hvad er det, han er god til? det er bare, når man kigger igennem. Altså, han skyder 38% på træerne, og snitter næsten 4 trepointsafslutninger per kamp, hvor han kun snitter 18 minutter. Så det vil sige, at han fyrer den af. Han er en stor basse. Han er 27 år gammel, så der er ikke så meget potentiale i ham, kan man sige. Så man får det, man får. Jeg ved ikke, om det er fordi Portland har været så dårlig, at man bare har sagt, det er fint nok, du får lov til at spille. Men det, den har jeg, ham har jeg fulgt lidt med i. Jeg tror ikke, han nogensinde er med som All-Star. Det kunne jeg ikke. Det ser jeg ikke for mig. Hvem kunne man ellers tage frem? Jeg ved ikke om...
Keontae George hos Utah.
Keontae! Oh! at jeg slet ikke har nævnt ham endnu. Ja,
at vi ikke har nævnt ham endnu, han, fordi han har faktisk været en, ikke en overraskelse, men en god historie hos Utah.
Jo, problemet med ham er jo, at han blev taget midt i lotteriet, og han ikke taget til nummer 9.
Nummer 16.
16? Gud, han kom ud af lotteriet. Så er det fuldstændig gak, vi kan tale om ham endnu, fordi det er i hvert fald en spiller, som i den grad har spillet bedre end forventet. Og han er en fremtidig startende guard i den her liga.
Det ser sådan ud i hvert fald. Man har ikke lige så meget brug for Colin Sexton i Utah.
Nej, tak. Så kan han få lov til at være permanent bænkspiller, og der har han jo også noget.
Ja, det er en god
point. Ja, der kan han godt excellere lidt der. Men han har virkelig, både med altså selv at score med 3-point-skud og sætte andre op. Han ser sådan lidt tynd ud, men det gør altså ikke noget. Han er væver, han er fed. Det er en rigtig, rigtig god spiller, de har fået fat i der, Keontae George. Det er godt, du fik ham nævnt. Jeg fatter faktisk ikke, at jeg har glemt at sætte nogle ord på ham.
Hvordan synes du Anthony Black passer ind hos Orlando Magic?
Anthony Black er en fed forsvarsspiller. Og også en... Han har den der... umf. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal kalde det. Der er noget...
attitude? Vilje?
Jamen, der er noget sejt over ham.
Er der?
Altså, han... det er sådan en dem der... Det er sådan noget foxhole noget. Ham jeg godt gå i krig med... agtigt. Altså der synes jeg, han hænger ind. Og så er han en stor guard. Altså, nu skal jeg passe på med at sige, hvor høj han er.
7'2".
Jeg siger, at han er 6'6". Det, sådan husker jeg
det. Det lyder rigtigt.
Og det kan da godt være, lige skal dobbelt tjekke det. Men er bred og dyb. Altså, han har noget fysik, jeg virkelig godt kan lide.
Og, er det ham, man skal sætte sammen med Franz Wagner og Paolo Banchero? Det er egentlig mere, det vil frem til.
Ja, det kunne han godt være, men han kunne også godt være en af dem, der ikke var en keeper, men det er ikke fordi, han ikke selv kan spille. Man skal være sikker på, at det er de rigtige brikker. Jeg tænker i hvert fald ikke, at han er sådan et bust. Han er ikke en spiller,
overhovedet ikke.
Hvor man har draftet et eller andet og tænkt, oh my god, det vil vi godt nok gerne have gjort om igen, fordi han er da slet ikke så god som forventet. Jeg synes bestemt, han har leveret i den her sæson. Men hvis man prøver bare gennem, hvis man starter fra toppen og siger, nummer 1, nummer 2, altså Scoot Henderson har vi været forbi. Thompson Twins, så er vi allerede nede på nummer 5. Anthony Black og Willa Cooley har vi været forbi. Jarris Walker synes jeg ikke, vi har set nok fra.
Ja, altså, han har 26 kampe.
Ja, og 266 minutter. Så det er 10 minutter per kamp i snit, og det synes jeg ikke er nok. Jeg havde egentlig store forhåbninger til Taylor Hendricks, og dem ved jeg ikke, om de er blevet forløst. Det synes jeg ikke, de er. Så ud med ham. Jeg har ikke så meget at sige om ham. Jeg synes ikke, jeg har set nok fra ham. Cason Wallace var vi forbi. Mega god spiller. Altså, skyder 42% på træerne på et godt hold, spiller mange minutter, er dygtig i forsvaret, er en stor del af, at Oklahoma er, hvor de er. Han har haft en stor rolle for dem, så de har virkelig fået god produktion fra deres unge spillere. Jet Howard, altså Juwan Howards bitte søn, han har været ring, fordi han har ikke spillet. 52
Men alle sagde også, det var et underligt valg. Jamen, især det... også, når man tænker, nu har vi set Keontae George, han bliver altså taget 5 pladser senere. Kom nu, Orlando.
Ja, den er ikke super god. Derek Lively har været god. Grady Dick har faktisk været...
Har været lidt svinget.
Jamen, har faktisk været god her på det sidste. Altså, er landet han lidt... Han har
skudt godt. Han har haft nogle stinker. Jamen. Lad mig sige det sådan, at Jaden Ivey Award-redaktionen har været... skarpt øje på Grady Dick. Ja, det har han.
Nå, jamen, okay, jeg skal ikke sidde og forsvare ham så. Men altså, han har i hvert fald vist, at han godt kan skyde. Så meget vidste vi. Og det kan han også. Altså han skyder trods alt 93% på sin straffekast. Og det er i hvert fald en indikation på, at han godt ved, hvordan man skal sende den afsted. Så har jeg ikke... Jeg tror egentlig godt, der kan være noget gemt i ham. Men jeg synes ikke, der er nogen af de der topspillere... Jo, Scoot Henderson har haft en undervældende sæson. Men ellers så tror jeg egentlig, sådan over en bred kamp, at de er sådan rimelig godt tilfredse med, hvad de valgte i lotteriet.
Og med rimelig høj upside, altså vi snakker om mulige MVP'er, All-NBA-spillere, All-Defensive-spillere, Defensive Player of the Year-spillere, altså rimelig høj upside, og så mangler vi stadigvæk at se forløsningen på Scoot Henderson, og igen, alle de her spillere bliver forhåbentlig, formodentlig bedre allerede næste år, og næste år, og næste år, så det er jo kun lige toppen af isbjerget, vi ser med de her rookies.
Jo, men altså du har også Julian Strother i Denver, som virkelig var god, så blev han skadet, men han kommer til at få en rolle. Altså, han bliver god også for et godt hold. Marcus Sasser i Detroit har...
Havde også en god periode, ja.
Har faktisk også spillet rigtig godt. Så der er også de hold, hvor man har haft...
Cam Whitmore fra Houston.
Ja.
Han er også skadet, desværre.
Men han må også godt lige lære at aflevere. Er der også svimmel, han er trigger-happy. Det er helt vildt.
Det kan jo også godt bruge lidt af, Houston.
Ja, ja, det kan man så sige. Men jeg synes, der er mange af de her spillere, som måske ikke over en hel sæson, men over et vist antal kampe har vist noget, hvor jeg tænker, at dem, der har draftet dem, de kigger frem og siger, at det her det er ikke helt umuligt.
En Marcus Sasser. En solid rookie class.
Altså, ja, det synes jeg, det er. Jeg synes virkelig, det er en solid med, altså helt fra toppen og hele vejen ned igennem. Der er noget til alle niveauer. Og det er ikke bare sådan en spiller, der har stukket helt af sådan en masse crap bagefter. Jeg synes, det er faktisk en rigtig fin draft class, vi har set indtil.
Og den her årgang vil nok altid blive husket som Wembanyama-årgang. Men der er altså virkelig meget at holde øje med, virkelig spændende at følge det her næste kul af talenter i verdens bedste basketballliga. Der er masser af potentiale og potentielle All-NBA-spillere, måske også All-Stars, blandt sæsonens rookies. Peter, det var hvad jeg havde på programmet i dag. Har du mere, vi skal have sagt, inden vi lukker af for i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Nu har du taget alle mine priser frem. Og,
ja, ja.
Men ud over det...
Jeg skal lære at holde min mund.
Nej, det er fint nok. Der er måske én spiller, som vi har været efter i... i lang tid. Han spiller i Portland. Kan du gætte, hvem jeg vil tale bare en lille bitte smule om?
Altså, det er kun dig, der har problemer med Jeremy Grant.
Det er ikke ham.
Okay.
Jeremy Grant plejer at smide under bussen alt, hvad jeg kan. Altså, det er jo bare, fordi jeg synes, han er en tosk. Men det er så, hvad det er. Nej, jeg synes, vi er nødt til at anerkende det, DeAndre Ayton har lavet.
Dominaten
kaldte han sig selv og spillede som det modsatte af en dominator. Hvad er det?
En slatten laser.
Det er en slatten laser. Han spillede som en slatten laser. Du har fuldstændig ret. Han har altså de sidste, lad os bare give ham den her, de sidste 6 kampe. Han spiller 38 minutter per kamp. Han skyder 19 gange per kamp. Han rammer over 60% af sine skud. Han snitter 27 point og 15 rebounds. 27 point og 15 rebounds per kamp. Det synes jeg da, han får ikke en pris for det. Det er slet ikke der, vi er. Men det skal bare nævnes. Og ved du, hvad hans eget... Altså, han er blevet spurgt til, hvordan kan det være, at du lige pludselig kan spille? Altså, hvad foregår der?
Du plejer da at være rimelig ring. Hvad er der sket?
Du plejer at være så ring. Hvorfor gør det? Jamen, det er fordi, i starten, da jeg spillede i Portland, der sov jeg på en luftmadras. Jamen, come on. Du er mange millionær. Du er nærmest milliardær. Og så er der ikke råd til at købe en seng. Altså, for fanden. Du skal da ikke sove på en luftmadras, din tosse. Men det kan være, han har fundet ud af det nu. Han snitter altså, som sagt, 27 point. Han måtte godt bare lige komme på straffekast lige en enkelt gang. 2,8 straffekast per kamp. Han har mange kampe, hvor han er der 0 gange. Altså, han spiller 31 minutter og kommer 0 gange på straffekastlinjen. Hvordan kan man det, når man er 7 fod høj? Det forstår jeg simpelthen ikke. Så det må han gerne lige gøre. Men 27 point og 15 rebounds er ikke ingenting. Så det skal han anerkendes for. Flot dominated i 6 kampe.
Flot. Det er godt, vi lige fik ham. Men vi skal måske også nævne, at vi her i nat så noget historisk. Vi så nemlig Kevin Durant træde op på 8. pladsen på NBA's all-time scoringsliste, overhalet Shaquille O'Neal, der sidder nu på 28.597 point. Den næste mand på listen, det er, jamen, måske det mest sagte navn her i podcasten, Will Chamberlain. Der er altså lige knap 3.000 point op for Kevin Durant, men nyd at se en af NBA's bedste scorer nogensinde, mens han stadig er her, altså Kevin Durant. Vi ved selvfølgelig godt, at LeBron James ligger på første pladsen med over 40.000 point. Ham skal man altså også nyde, mens vi har ham, men Kevin Durant en noget mere udskilt karakter i NBA's historie. Jeg tror, der er mange danske fans, der er nede på ham, men nyd ham. Det er den 8. mest scorende spiller i NBA's historie. Det er altså også vildt.
Og det er store navne. Hver eneste gang, han tager spring. Jeg tror, det er 3 spillere, han har overhældet i den her sæson. Han har sådan et vildt...
Ja, Shaquille O'Neal, Carmelo Anthony, og så kan jeg ikke huske, om det er nummer 11.
Ja, det er et vildt run, han er på. Så ja, og han kommer også til at fange Chamberlain. Han skal bare lige spille nok. Bare lige regne med sådan en 1800-1900 point på en sæson. Så 2 sæsoner mere, så tror jeg, han er der. Og det er...
Så han op på 5. pladsen, så overhaler han Michael Jordan, hvis han scorer 4.000 point.
Ja, jeg tænker, det er det, han skal i top 5. Der hører han også hjemme, fordi han er virkelig en af de bedste scorer nogensinde.
Peter Wang, tak for din tid i dag. God arbejdsløst her i weekenden, og vi snakkes ved i næste
tak,
uge.
Tak skal du have, Christoffer. Det var en fornøjelse.
Du kan høre mere til og se Peter Wang både lørdag og søndag i den kommende weekend, hvor vi har 3 kampe på programmet med danske kommentatorer. Lørdag aften kl. 18.00 er der lokalopgør i New York, når Knicks og Nets brager sammen i Madison Square Garden, som er med på TV2 Play, hvor Zacharias Blid og Peter Wang sidder klar med opgøret. Søndag aften byder på 2 kampe på TV2 Sport med Thomas Bild og Peter Wang i NBA-studiet kl. 20.30 viser vi LA Clippers mod Philadelphia 76ers, og fra kl. 23.00 der kan du følge op opgøret mellem Miami Heat og Cleveland Cavaliers. Masser at se frem til den kommende weekend. Rigtig god fornøjelse og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.